Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători, ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și astăzi suntem împreună cu părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În ediția emisiunii de astăzi mă gândesc să ne aplăcăm, așa cum ne-am obișnuit, asupra pericopei evanghelice din duminica care a trecut, duminica 31-a după Rusalii, când s-a relatat vindecarea orbului din Ierihon. Este vorba despre acel orb care ședea lângă drum și cerșa și a văzut că trece Mântuitorul și a strigat după el: Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Și aici urmează un pasaj interesant: și cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, dar el cu mai mult striga: Fiule al lui David, fie-ți milă de mine. Și apoi se produce vindecarea. Asupra acestui aspect m-aș opri, asupra acestei stăruințe pe care orbul a avut-o împotriva tot ceea ce îi se spunea de către cei care erau acolo, să tacă, să nu-l mai necăjească, să nu strige. Dacă a strigat odată și vede că nu răspunde, atunci e semnul să nu mai facă lucrul acesta, dar totuși el stăruiește. În ce fel ne putem folosi noi de această pildă?
Cred că pilda în sine cheamă pe tot omul la o stăruință constantă și perseverentă înaintea lui Dumnezeu, mai ales pentru lucrurile bune și în general. Lucrurile grave, lucrurile dureroase sunt bune, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne scoată dintr-o boală, dintr-o suferință, dintr-o neputință, dintr-o slăbiciune. Și că de multe ori faptul că nu ne aude Dumnezeu sau pare că nu ne aude, de fapt este lipsa noastră de constanță și consecvență. Pe de o parte, suntem prea lipsiți de perseverență, prea nerăbdători și atunci repede ne lăsăm. Lepede, lumea actuală în general e bolnavă de această boală a lipsei de perseverență și încearcă o dată de două ori, se plictisește, nu mai vrea. Și am cunoscut oameni care veneau ca și după ce încercaseră tot felul, astrologia și alte, veneau și auzeau și că și biserica și Dumnezeu ar putea fi o variantă și după ce primeau o rânduială de rugăciune sau așa, dacă în câteva zile nu se rezolva nimic, veneau plictisiți și ziceau: păi da, nici, exact ca tatăl copilului lunatic care zice: la mulți am fost, așa, nu s-a putut face nimic, am venit și la tine și n-au putut cei nouă apostoli rămași jos să-l scoată. Deci era dezamăgit cumplit și el făcuse toată tulburarea aceea, acel tatăl al copilului lunatic făcuse toată tulburarea în acea mulțime, spunând tuturor: nimeni nu poate nimic, toți sunt numai niște lăudăroși și acest mântuitor al vostru sau ce învățător al vostru nu poate nimic, uite, apostolii n-au putut. Și aceasta a produs foarte multă tulburare. Când a venit mântuitorul de pe muntele Taborului, a găsit jos această tulburare, încât a zis: o, lipsiților de credință, o, îndărădnicilor, până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi? Deci văzând mulțimile acelea gureșe, pline de îndoială, Dumnezeu zice: până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi? E poate printre cele mai neplăcute stări ale omului, aceasta de îndoială, după mici încercări și acelea puține și rare și scurte, îndoielnice, omul gata să sară repede, să spună: nu e nimic, nu, totul e o poveste, știam eu că nu e așa, știam eu că nu. Și acest fel de a fi al omului superficial, nerăbdător, grabnic plecat spre răzvrătire, nu este pe culul Dumnezeu. Cred că unor oameni ca aceștia, Dumnezeu le spune: până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi? Nu este Dumnezeu în acești oameni și noi, când facem așa, nu are cum să fie. Rămâne cu noi, dar este îndurerea de noi. Și așa mi se pare că putem să extragem lucrul acesta din această pildă, din această minune făcută de Mântuitorul, pentru că acest orb nu s-a lăsat impresionat, pentru că până la urmă ne întrebăm: ce îi face pe oameni să fie așa de grabnic plecați spre deznamăgire, deznădejde, grabnic plecați prin a deveni cârtitori, apatici, chiar depresivi, aș zice, din punct de vedere al credinței? ce îi face? În primul rând, sfatul interior, experiențele lor și zici, cum nu ți-a întâmplat nimic până acum, cum nu te-a ajutat până acum, nu te va ajuta nici de acum. În al doilea rând, sfatul lumii, oamenii care zic că n-are rost, nu te consuma, las că știm noi, avem noi experiența vieții, tu taci și ascultă-ne pe noi. Și până la urmă, diavolul, care cu siguranță se adaugă și el printre sfătuitorii care se ridică împotriva celor care îndrăznesc să aibă o umbră de credință. Nimic nu îi displace diavolul mai mult decât când omul începe să aibă o umbră de credință și începe să o și practice prin nădejde și așteptare și rugăciune și consecvență. Atunci se repede cu toate puterile asupra unor asemenea oameni ca să-i convingă că nu are rost, nu merită. Ții minte la Nifon al Constanțianei, un sfânt care fusese mai înainte bibliotecar la Constantinopol și ajunsese după aceea pusnic. Și acolo fiind pusnic și prin toate intemperiile prin care trebuie să se trăiască afară, în scorburile în care trăia, mâncând tot felul de lucruri, își pierduse dinții, arăta îngrozitor. Și asta în câțiva ani după ce el fusese îmbrăcat doar în porfiră și vizon, bibliotecar imperial. Și diavolul venea și zicea, ce ți-a dat Hristos? Uite în ce hal te-a dus, uite, unde ți-s dinții, unde ți-e frumusețea, unde ți-e? Și spunea, nu ți-a dat nimic, nu-ți dai seama că totul și-a bătut joc de tine. Ai venit aici să-i urmezi și prin ce îți arată că îi urmezi și că îi ești slujitor? Și el nu se lăsa impresionat de și continua să-l laude pe Dumnezeu, continua să spună cât bine a făcut lui Dumnezeu. Cred că acest fel de a fi al diavolului era și în mintea și îl muncea și pe orbul din Ierihon, spunându-i, iată, te-ai născut așa sau ai devenit așa, iată, de atât să încerșești aici. Crezi că Dumnezeu să face bine prin fiul său acesta sau prin Mesia acesta de care crezi tu că vine? Crezi că te aude, te bagă în seamă tot cu cei mari și bogați? Iată, trece cu mulțime imensă, sigur se îngrijește numai de cei bogați și numai de cei avuți. Sigur că merge în casa lui Zaheu Vameșu, că doar fusese în casa lui Zaheu Vameșu. Sigur umblă la cei bogați și cei avuți. Câte ispite de felul ăsta trebuie să fost în mintea lui. Și el totuși continua să spună, nu, eu cred că Dumnezeu mă aude, mă cunoaște, mă știe și nu este așa cum ziceți voi. Și nu este așa cum zic gândurile și nu este așa cum ziceți voi demonii și nu este așa cum ziceți voi oamenii că să tac. Acum e momentul meu, acum e momentul care trebuie să strigă, dacă nu voi striga acum, atunci când? Acum mă aude Dumnezeu. Și a strigat până când Dumnezeu cred că s-a bucurat. Cred că mai este un motiv pentru care Dumnezeu uneori pare că nu ne aude și că ne lasă să strigăm mai mult. Și asta aș scoate-o mai degrabă din întâmplarea cu Iair. Pentru că Iair, mai marele sinagogii din Capernaum, fusese cel care, de care se spune că atunci când Mântuitorul a vindecat un om cu o mână uscată în Capernaum, sau pe femeia gârbovă, tot în Capernaum, și zice că a ieșit mai marele sinagogii și a zis, aveți 6 zile să vă vindecați, iar a 7-a zi să veniți aici să vă rugați și să nu faceți altceva. Și cumva l-a certat pe Mântuitorul. Deci el era acel care cinea cu frictețe legile, nu-i voie, nu știu ce, era foarte atent la lucrurile astea. Dar când a fost vorba de fiica lui, a uitat de lui, i-au trecut toate. Dar pentru că faci păcate față de Dumnezeu și față de aproapele, prin poziția aceasta foarte exigentă față de ceilalți, noi facem foarte multe păcate de felul ăsta, atunci când noi nu suntem într-un necaz, atunci când noi nu suntem într-o ispită și când altul e în ispită, îl judecăm din afară, nu se face așa, nu se drege așa. Ei, când vine vremea încercărilor și ispitelor, s-ar putea o parte din acele greșeli care le-am făcut față de alții să le plătim. Dumnezeu ne lasă să le plătim. Și cum le-a plătit Iair? Iair i-a trecut, când s-a mulțumit fiica lui, n-a mai contat că-i sâmbătă, că cei s-a dus și a căzut în fața lui Iisus și a zis, vină în casa mea, că fiica mea e pe moarte. Și Mântuitorul, mergând spre casa lui, s-a oprit el, care era atât de grăbit, el era care atât de disperat să ajungă cât mai repede, s-a oprit și stătea la vorbă cu o femeie care se atinsese de el și încă și apostolii ziceau, dar nu vezi că toată lumea te împinge, ce rost are să stai să întrebi cine te-a atins? Și Mântuitorul stă la vorbă cu o femeie care își mărturisește acolo în fața mulțimilor, cine este ea, de câte ori a fost tratată, cum? Vă dați seama ce era în sufletul lui Iair? Cu siguranță Mântuitorul a făcut lucrul acesta nu numai pentru femeie, ci și ca să încerce credința lui Iair, care acum părea că este puternică pentru că era fiica lui în ispită, dar de fapt cât de puternică era ea. Și îi pune la încercare puțin să vadă, poate continuă să ceară, continuă să creadă, chiar dacă el se oprește, chiar dacă pare că l-a uitat, dar nu numai, chiar și când vine un slujbaș și zice, nu-l mai supăra pe învățătorul, a murit fiica ta. Dar atunci Dumnezeu și ajută și zice, nu te teme, crede numai, adică continuă să crezi, nebunește, continuă să crezi, crede numai în ce spun. Eu cred că o asemenea credință, cum i-a cerut Dumnezeu lui Iair, a înviat-o pe fiica lui Iair. O asemenea credință poate să învie și morții. O să zică mulți, bine, dar eu de atâtea ori am crezut și... Cred că o credință dusă până la limita cea mai de sus, total, indiferent de ce spune lumea, de ce se aude, de ce spun ceilalți, Dumnezeu nu poate să o neglijeze și până la urmă împlinește. Vă dau un exemplu din viața mea. Eram student la filozofie, eram prin anii 93-94, nu era posibil, nu se dăduse atunci legile să poți face două facultăți deodată. Nu era voie. Atunci, la început, imediat după Revoluție, nu era voie. Eu nu vreau să las filozofia, dar vreau să fac teologia. Și m-am apucat să, părinții n-ar fi fost de acord să renunț după 3 ani de filozofie și să dau la teologie și nici nu puteam să plătesc dacă era de plătit a doua facultate. Și am zis, am mers nebunește, am învățat toată vara să dau, am zis Dumnezeu să vă ocupa. Și cu câteva zile înainte de a da examenul, s-a dat lege, se poate face a doua facultate fără bani. Deci, dacă, eu cred, nu pentru mine neapărat, poate pentru mulți alții, eu cred că Dumnezeu schimbă și guverne pentru o credință, adică face și să se poată întâmpla lucruri colosale, numai să crezi cu toată ființa și să faci ca și cum, ții minte și acum o familie care e bine acum și au, le sunt și nași și atunci mereu fii duhovnicești și el, băiatul, o iubea foarte mult pe fată. Fată ținea la el așa, dar nu vrea să căsătorească cu el, că nu avea chef, că nu îi plăcea, că mai vrea să rămână așa. Și el a zis, părinte, știi ce voi face? Mă voi pregăti pentru nuntă ca și cum totul e pregătit. Se pregătea, strângea fonduri de bani, pregătea sala, tot. Și fata nici nu știa, habar n-avea. Dar se pregătea pentru nuntă, își pregătea costumul, îi pregătise inel cu tot ce trebuie, cu nu știu ce. Și într-adevăr, la o asemenea credință, Dumnezeu a răspuns, fata a răspuns până la un da, și acum sunt bine, de 20 de ani căsătoriți și... Dar mi s-a părut o credință incredibilă. El făcea totul ca și cum deja Dumnezeu l-a ascultat. L-a ascultat, lucrurile sunt rezolvate.
De orate nebunie.
Lucrurile rezolvate, numai că încă nu... Și Dumnezeu ne și spune, iar când vă rugați, să și credeți că s-au și făcut deja, adică lucrurile sunt făcute, numai că nu le vezi tu cu ochii. Sunt convins că multe cereri Dumnezeu le-ar împlini dacă omul ar avea asemenea credință. Foarte multe. Poate că unele nu le-ar împlini numai pentru că intră peste libertatea altor oameni și că cerem de multe ori lucruri aberante, trecând, călcând în picioare libertatea altor oameni, dar, în general, ni le-ar împlini.
Îmi place foarte mult un cuvânt din psalm, din psalmul 3, zice, Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui între Dumnezeul lui. Și omul răspunde, sau David, și iar tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. De fapt, aceasta este.
Da.
E vocea diavolului prin diferiți oameni de noi. Nu este mântuire lui între Dumnezeul lui.
N-are rost să continue. De ce își mai pune încredere în Dumnezeu? De fapt, Dumnezeu asta ne spune și atunci când ne dă exemplu pe acea văduvă care mergea tot timpul la un judecător și atât, atât. N-avea nici bani să-l mituiască, nici putere să-l înfricoșeze. El de Dumnezeu nu se temea, de oameni nu se înfricoșa și nu se rușina. Și totuși văduva continua să ceară și Dumnezeu o îndreptățește pe ea și spune că așa să facem noi înainte Dumnezeu. Ca și cum ar spune, Dumnezeu nu se teme de noi și nici nu se rușinează de noi pentru că nu are pentru ce să se rușineze. Și nu avem cum ce să-l presăm și totuși Dumnezeu ne va auzi. Pentru insistența noastră, de dragul nostru, Dumnezeu ne va auzi. Să fim asemenea văduvei acesteia, cred că este măsura credinței la care ne cheamă Dumnezeu. Noi avem impresia că putem să-i atragem mila lui Dumnezeu sau milostivirea lui Dumnezeu asupra noastră prin cine știe ce fapte ale noastre. Nu, mai degrabă prin smerenia și cererea noastră. Doamne, nimic nu sunt înaintea Ta, ajută-mă. Decât că am făcut asta și asta și asta și asta și am convertit jumătate de imperiu și am făcut primește-mă. Nu. Mai mult prin mila și smerenia aceea ca și văduva, îmi spunea părintele Ioan Iovan, m-a spălit o vreme la el și zicea, când eram tânăr, mă vedeam încălecat pe cal împreună cu toți ai mei prietenii cu care vreau să cucerim lumea, să o convertim la creștinism. Eram ca într-o cavalcadă și mă vedeam așa călări, mergând spre Împărăția lui Dumnezeu și zicând, Doamne, ți-am plecat lumea la picioare, am venit și noi, primește-ne. Și cum să nu ne primească, zice. După ce am mai trecut timpul, zice, m-am văzut ca un om cu rucsacul în spate, cu paloșul mergând singur cu alți câțiva, nu călare, m-ai smerit pe jos, Doamne, am făcut ce am putut, am ajutat acolo, am ajutat dincolo, primește-ne. După ce am mai trecut timpul și am văzut ce slab sunt, ce neputincios sunt, am zis, singur, prăpădit, cu o haină pe mine, mă voi duce, Doamne, ce am putut, am putut, dacă mă poți primi și pe mine. Și după am mai trecut timpul și am îmbătrânit și am zis, dacă o să ajung să mă târăsc așa în coate și în genunchi, să zic, primește-mă, Doamne, primește-mă, că n-am făcut nimic pe pământ, și să simt cum se închid ușile în spatele meu și să zic, îți mulțumesc, numai pentru mila ta m-ai primit, nu că am făcut ceva. Și mi s-a părut foarte frumos ce zice el, așa este.
Părinte Ciprian, deși lucrurile sunt cumva vindecătoare în interiorul credinței, totuși, cred că știți și dumneavoastră, mulți oameni suferă cumplit din pricina casnicilor lor, care cumva îi descurajează în continuu, nenumărate situații în care cunosc credința mai degrabă a unor femei, care sunt descurajate de soții lor și mereu, mereu li se spune cuvântul acesta, vezi că cu nimic nu izbândești prin credința ta. Totuși ele stăruiesc, dar nu putem să nu vedem și suferința din spate pe care o duc zi de zi. Așadar, credința sau exercițiul acesta al credinței presupune și cruce. Ați întâlnit, cred că și dumneavoastră, foarte astfel mulți de situații.
Foarte mulți, dar totuși, măcar această șoaptă pe care a spus-o Mântuitorul lui Iair când a primit vestea că i-a murit fiica, nu te teme, ci crede numai, această șoaptă întăritoare o primesc acești oameni, măcar, dacă nu și minune în sine, să vadă ei lucrarea lui Dumnezeu și schimbarea dreptei celui preanalt și cum toată nădejdea și așteptarea lor a avut un folos și un rost. Poate că mulți nu o să vadă pe pământ acest rost al așteptării și al nădejdii lor și poate că aceștia sunt cei mai fericiți oameni pentru că nu-și primesc slava pe pământ, nu primesc răsplată pe pământ, ci doar dincolo. Dar e foarte greu să primești doar dincolo și aici nimic. Și atunci Dumnezeu, cunoscându-ne neputința, de multe ori de încă de pe pământ ne dă răsunete, ecouri ale biruinței viitoare pe care Dumnezeu o va da acestor oameni care strigă către El ziua și noaptea, despre care Mântuitorul zice, cum nu va asculta Tatăl vostru pe cei care strigă către El ziua și noaptea? Adică ne spune clar că aceste, cum ziceți, că aceste femei care se roagă și care-s bajocorite și râse și toată lumea îl socotește că oricum degeaba te rogi, oricum ai rămas tot așa de rea, oricum nu ți-aude Dumnezeu rugăciunea, oricum cine acest Dumnezeu că uite nu reacționează cu nimic. Toată această suspină al acestor femei și al acestor bărbați și ziua și noaptea în inima lor și în rugăciunile lor nu este nebăgat în seama de Dumnezeu și Mântuitorul ne spune, cum să n-audă Tatăl vostru cel în ceruri rugăciunea celor care strigă către El ziua și noaptea? Adică e clar că e un semn de mare nădejde, e un semn de mare nădejde și cred că multe dintre ele, și eu am văzut așa ceva, multe dintre ele au fost ca Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie, teologul, care, deși era căsătorită cu un filozof păgân, un om care biruia în cuvânt oricând și își bătea joc de Hristos așa, cu multă finețe intelectuală și o lua în derâdere pe ea, care era o creștină simplă, dar care continua să se roage și până la urmă Dumnezeu, prin arătări și vedenii la bătrânețile lui Grigorie cel bătrân, tatăl Sfântului Grigorie, l-a convertit la creștinism pentru rugăciunile nonei. Adică, până la urmă, și am văzut în multe familii biruința asta, măcar pe poate de moarte al soților, au murit creștini cerându-și iertare, părându-le rău de tot ce au făcut și mi se pare o biruință nu mică, pentru că dacă câștigi un suflet după o osteneală de o viață, nu mi se pare puțin. Sfântul Daniel, profetul, spune, iar cei care vor întoarce pe unii dintre aceștia la credință vor fi străluci ca soarele de pe cer. Nu mi se pare de nimic că o soție a reușit să-și convertească soțul măcar și în ultima clipă și același așa jubilită tare și a murit creștinește și a purtat toată suferința asta, dar toată suferința asta îi va da dincolo strălucire de soare pe cerul duhovnicesc.
Așadar, există exemple de persoane la care credința cumva tot a biruit. De aceea cred că asta multe, trebuie să motiveze.
Și multe, multe. Și Dumnezeu vede și neputința noastră și sunt puțini care nu primesc aici pe pământ răspunsul. Aceștia sunt aleși al lui Dumnezeu. Aleși speciali. Despre aceștia Sfântul Sofronie spunea că cel mai bine este ca Dumnezeu să nu ne răspundă aici pe pământ, ca să nu avem răsplat aici și ca să nu avem aici cinste și laudă și bucurie, ci doar dincolo, pentru că aici noi nu știm să chivenisim cinsta, lauda și bucuria și harul și mai bine să-L primim dincolo dar aceștia sunt aleși, sunt unici. Nu, despre aceștia nici n-are rost să vorbim. În general, nouă celorlalți Dumnezeu ne răspunde, ne dă, ne ajută mai repede. Chiar dacă uneori pare că întârzie, dar ne ajută până la urmă.
Înainte de a încheia, Părinte Ciprian, o ultimă întrebare. Cine sunt cei care aduc gândul de necredință în noi, cei care ne șoptesc că nu mai are rost, că nu se mai poate, există o clasificare, deși desigur limitativă, dar totuși există?
Păi în primul rând noi înșine și noi înșine și păruta noastră experiență de câțiva ani și nici aia așa de câteva zeci de ori, de câte ori ne-a rugat și atunci am prăștiat, zicem, îți aduce aminte că oricum nu prea ți s-a dat, nu prea ai primit răspuns și sfatul acesta de a tăcea, de a nu ne mai ruga, de a nu ne mai consuma, de a nu mai pune înainte Dumnezeu durerea noastră, ne-o dăm noi înșine și de a ne întoarce la o relație formală cu Dumnezeu. Până la urmă, de ce strici tu relația cu Dumnezeu? Știți că undeva este și o logică. Ce te tot consumă atât? Ce tot strici tu relația cu Dumnezeu? Deși Dumnezeu vrea cumva să ne batem cu El, cum s-a bătut Iacov cu îngerul la Iaboc, în râul Iaboc, la malul râului Iaboc. Dumnezeu vrea cumva să luptăm cu El cum a luptat Iov, întrebându-L, de ce, Doamne, de ce? Nu vreau o relație comodă, plictisită, prefăcută, părută evlavioasă. Și de multe ori ne sfătuiește pe noi conștiința noastră. De ce vrei să strici relația cu Dumnezeu? De ce să-i ceri lucruri care oricum vezi că s-ar putea El să nu ți le împlinească și după aceea să-ți pierzi încrederea în El? Oricum ai nevoie de El, nu mai cere. O să fii dezamăgit, s-ar putea să-ți pierzi chiar credința după aceea. Vezi de treaba ta, lasă toate la vremea lor, cum va vrea Dumnezeu și cumva ceva din adâncul nostru ne învață să fim comozi, să fim reci în relația cu Dumnezeu, să-L punem undeva la o margine a conștiinței și avem din când în când relații cu El și atunci cine știe în ce condiții și atunci dacă să-i cerem sau să nu-i cerem. Deci asta pe de-o parte. După aceea este propria noastră rațiune necredincioasă, propria noastră inimă îndărădnică. N-are cum să mă ajute pe mine Dumnezeu. Dar ce, Dumnezeu stă să se uită la mine, preț că mă aude pe mine? Aceste idei ale minții și după aceea îndrădnicie inimii, ai impresia că Dumnezeu este ca și tine, răutăcios, răzbunător. Sigur, nu i-am făcut Dumnezeu aia, n-am fost la sărbătoarea aia, sigur se va răzbuna pe mine, n-o să mă audă. Deci, pe lângă prima, de care am zis, comoditatea unei relații superficiale cu Dumnezeu, există și învârtoșarea inimii și un fel de necredința rațiunii, a minții, care lovește puternic, este un fel de lene de a crede. După aceea este lumea, cea care, lumea și duhul lumii. Că lumea nu e așa, că lumea nu crede. Exact cum se spune într-o povestire rusească, cum un copil, când auzea patimile Mântuitorului în Joia cea Mare, a început să plângă și toată lumea cealaltă, nu plângea nimeni, nu, și ce ai mă copile, mă, dar n-au auzit ce s-a întâmplat cu Domnul nostru Iisus Hristos și ei toți ziceau, mai lasă-mă, nu mai plânge, mă. Ei vorbeau despre cum roșesc ouăle, ce se va întâmpla, ce rude vin. Lucrurile deveneau comode și liniștitoare și implicarea aceasta într-o relație vie cu Dumnezeu nu era plăcută lumii și te sfătuia să-ți vezi de treaba ta. Lasă, nu-l lua chiar așa, nu-l lua chiar așa. Deci lumea în sine, duhul lumii acestea te învață să o iei mai ușor și să nu te încrezi așa în rugăciune tale, să iei chiar lucrurile așa, cuvânt cu cuvânt. Și este un fel, sunt niște sfaturi, așa zise, pline de înțelepciune lumească, ale rudelor, ale apropiaților, care toți zic că, lasă, nu te băga prea tare. Și este și rușinea de a nu fi altfel decât lumea, de a nu fi de râsul lumii. Dar de ce să fiu altfel decât lumea? De ce să mă apuc eu să mă rog și pe aia, poate nu mi se împlinește și să stau poate foarte mult de rugăciune și să spun și altora că, uite, eu m-am rugat. Și să fie o altă, că n-am auzit pe unchiul nu știu care că face aia, n-am auzit pe Vasile că face aia, deci eu nu vreau. Și până la urmă, oamenii în sine sunt egoiști. Vor să audă și să vadă ei, sau să atingă ei, nu tu. De exemplu, aici la orbul acesta, de ce credeți că oamenii aceia îi ziceau să tacă? Pentru că erau interesați de treaba lor. Ei vreau să audă ce zice Mântuitorul, ei vreau să stea aproape. Taci-mă din gură, tu ești mic și ești nebăgat în seamă, ești ultimul om. Cine ești tu să taci din gură? Noi suntem aici cu el de atâția kilometri, mergem, îl ascultăm, suntem atenți, am văzut atâtea lucruri. Taci din gură, nu mai te băga. Noi avem lucruri importante de făcut și lumea în general nu ne va sfătui sau nu ne va încuraja să avem o relație vie cu Dumnezeu și plină de cu tot sufletul, crezând că cumva este aici o idee proastească noastră, crezând cumva că dacă cineva se înalță și crește, noi vom fi dați la o parte și uitați de Dumnezeu. Este un fel de egoism.
Da, foarte complet.
Foarte dureros. Când vezi un om care primește harul, care se bucură, te apucă toate învârtoșările, geloziile. Nu știi cum să-l vezi iară căzut în țărână și să tacă, să stea acolo și să se deznădăjduiască. Să fie ca mine. Adică să nu cumva să ia el față de Dumnezeu și eu să rămân cumva undeva deoparte. Ideea asta că Dumnezeu e ca un om care cu unii e, cu alții nu e, când se ridică unul cu ăla, când se ridică... Nu e adevărat. Dacă ar putea înțelege oamenii că dacă unul dintre noi se ridică, e o șansă pentru noi toți. E exact ce zicea tatăl către fiul risipitor, către fiul rămas acasă. Fiule, se cuvine să ne bucurăm, să ne veselim. Ca și cum ar zice ăsta, zicea, dar eu nu m-am bucurat niciodată. Păi a venit momentul să te bucuri. Odată cu fratele tău. Deci tocmai pentru că el s-a înălțat și a venit aici și l-am pus iară pe tronul lui. Pentru asta să te bucuri și tu, a venit vremea să primești și tu bucurie. Tocmai înălțarea celuilalt e momentul de dezlegare și pentru tine. E un moment de revărsarea harului și peste tine. Ori lucrul ăsta este foarte rar înțeles și
Părintele
greu înțeles.
Zaharia Zaharu îi sfătuiește pe fiii lui duhovnicești, ei fiecare, să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate darurile fraților, da. Nu pentru ale lor, pentru ale fraților, ajungând la vreme să le socotească ca fiind ale lor. Mare taină.
Eu o să cred vreodată că am ajutat, să zicem, o comunitate de 10 oameni în jurul meu, să presupunem că am ajutat-o, oamenii cei mai apropiați de mine, în momentul în care aș vedea și aș putea face ca fiecare bucurie, fiecare strălucire a unuia să fie pentru toți o bucurie imensă, fiecare strălucire duhovnicească, că a înțeles ceva, că i s-a dat un har, că noaptea aceea s-a rugat, că i-a răspuns Dumnezeu printr-o descoperire lăuntrică, că a lucrat Dumnezeu ceva cu el, pentru ceilalți să fie bucurie, să se strângă în brațe de bucurie. Nu ne-a uitat Dumnezeu, ei să zică, nu ne-a uitat Dumnezeu, da, pentru că s-a arătat fratelui. Mi s-ar părea raiul pe pământ, deci da, când se poate
exact,
așa ceva,
raiul
e raiul pe pământ.
Da, da.
Dar până nu e așa ceva, sunt
tot
trist.
Da. Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Părinte Ciprian, vă mulțumim fiindcă ați fost împreună cu noi.
Și eu vă mulțumesc.
Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.